Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jiselmilkom u illum Platea jilqa personalità oħra. Personalità illi ila ħafna ħafna snin tidher fil-
Bil-mod, tada, ħafna snin.
ħafna snin, le.
Uwiva.
ħafna snin, mill-inqas 20 sena, mux iġu ħafna snin.
U ħafna iktar minnek.
Ovvjament, minn u għametra ta' teatru għet jara fil-vuċi ta' Mary Lou Coppini. Mary Lou Coppini li jiena fortunatament u dall-axar rġajt rajt il-film li kienet għamlet meta kellha 12 sena, ma' nsemmix li ma' sena ġi maħdum. Għaliex aħjar ma semmix għax ovvjament Mary Lou Coppini toġġezzjona li tgħid li dis-sena kienet bej wieħed u ieħor. 2001 lew. Ftit qabel.
Le
1962. Mary Lou kienet għadha tifla żgħira u ħadmet fil-film fantastiku għalina niftakar meta rajni ħaħna dak iż-żmien di Malta.
Treasury Malta.
Treasury Malta. Mary Lou, ma l-karriera tiegħek ħanibdew mill-bidu. L-karriera tiegħek kienet bdiet qabel. Meta kienet bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru? Nimxu pass pass ovvjament mal-karriera ta' Mary Lou Coppini fit-teatru.
Bħala karriera naħseb pubblika tista' tgħid il-film.
Il-film kien.
Għax qabel ta' dik l-età ta' 12-il sena kont ħadsem biss fi plejz l-iskola.
Imma x-partita, jidinna ma jimportaj.
Ej, viva, s-sorijiet kienu minn kmini ġifiri, deċidow li jina aħjar noqot fuq il-palk mill-li namel il-mats ġifiri. Jow nistudja l-verbit. Anyway, kont għamilt il-partita niftakar l-iskola Sacred Heart, kienu jinkoraġġixu ħafna x-xol tal-palk. Kienu koraġġixu l-kant u l-palk u l-sport, anke l-sport. Affarijiet naqra d-dili illum huma forsi konsidrati extracurricular. Sfortunatament. Niftakar kont għamilt il-parti ta' San Franġisk, kienu bnow.
San Franġisk.
Mary Lou Coppini. Mela.
Għamlu l-ek id-daqqa.
Però qabel San Franġisk lele, qabel San Franġisk kont Beauty fi Beauty and the Beast. A very short-sighted nun. Tatni l-parti ta' Beauty and the Beast, niftakar forsi kelli xi 9 snin. Mbagħad kienu bnew hall ġdida, refectory u hall, insomma, bil-palk, għax dejjem bil-palk, kull fejn setgħu kienu jdefsu xi palk. Iva, iva. Kien attrezzat ħafna l-palk l-oriġinali. Dak kien wieħed ġdid, kien jismu St. Paul's Hall. Issa fil-fatt bħala.
Qegħdin ngħidu
Sacred Heart.
Taslima ġifieri.
San Ġiljan,
sewwa.
U bħala ftuħ, speċi biex jiċċelebraw il-ftuħ ta' dan il-ħol ġdid, kienu għamlu speċi xenetti mill-ħajja ta' San Franġisk ta' Sisi, u kamil tibbalti ta' San Franġisk.
N-immaġinna għdinu minn.
Un-bat,
xamilna
għaktar. Un-bat, insomma, un-bat tibda senior school, u laffariet jisserjaw daqxej, u matanċ kien ikonna ħin namlu plejz, għavoli għamilna u kol. Un-bat ta' 13 sena, kont għamilt il-film. Kont mort
n-audition ja. Big audition kont ħatta l-parti ġifiri.
Iva, kienem write-up fil-gazzetta.
Sewa.
Kien is-sajf u kienem miktub illi se jużaw cast Malti. U li għandhom bżon tifel Malti u tifel Angliżi. U niftakar papa tiegħi li kien akkaniet li nieħu sehem. Għalli inti tgħaddi bħala tifel Angliża. Għalli hemm morru naraw forsi jtuk ċans. U mortu kien hemm xi 400 tifel u tifla. Il-maġġor parti tagħhom kienu hemm għall-parti tat-tifel Malti li kien ħadhom mbagħad Mario De Bono. Kien mill-Ħamrun, issa mill-Awstralja. Dal-aħħar kombinazzjoni tqajt miegħu wkoll.
Niftakru Mario De Bono mill-Ħamrun xi ma kont mill-Ħamrun.
U kien diġa mhux għal xi jiġifieri għax kont nibrilja għamin alright, induna li għax il-film kien ġi ddabjat
ġibdabjat kollu.
Però kien diġa għażel il dak li kien se jkun il-papa tiegħi li kien ġew minn Palau de Piro, kien diġa għażel li t-tifel ta' ġew bħala ħija u deċida li speċi kien hemm ċerta rassomiljanza nixtiebħu għaliva tajba insomma ovvjament, forsi oġbiet kif nitkellem ukoll.
Attwalment nixtieq insaqsik. inti għandek dejjem kellek Ingliż veru tajjeb, Ingliż dak li ngħidulu tal-Ingliżi, mhux l-Ingliż tajjeb ħafna tal-Maltin. Kif kont ġibtu dak l-aċċent u dejjem ħadimt fuq dawn l-aċċenti?
L-ewwel nett għandi l-buznanna li kienet tħossem fil-palk u l-buznannu li kellu kumpanija tiegħu stess tat-teatru.
Di ma nafix, rakkontanna, tiftakar fuqhom. Interessanti. X'kien jisimhom l-ewwel nett?
Minn għalija ħarbit li kienu jagħmlu l-plejs fil-fil-fil
il-Borġi, aħna għall-Borġ qegħdin ngħidu jew ir-Ripaż, ir-Ripaż m'għandux x'jaħseb.
U laqas Borġ. Daw dak kien il-Baruni Testa Ferrata Bela, però kien akkanit fit-teatru.
Iva,
De Giovanni xi ħaġa hekk.
Dej Giovanni
kien. Dej Giovanni, Giovanni ma nafx kien jisim.
Fejn jaħdmu?
Anke l-Manuel, anke l-Manuel. U ma msemmijin fi ktieb li kien kiteb hux wieqaf fuq it-Teatru Manuel.
So interessant.
U jiftakarhom iktar minni għax jiena omm u missieri mitu meta kont għad niżgħira ħafna mill-istorja tal-familja. Ma nafix, però kien qalli bihom Paul Schwireb. Però naf illi l-buzna għandna kienet attriċi, kienet Angelika Testa Ferrata Bela. Ġifieri kien huwa fid-dem li irid ikollok ċerta widna biex l-aċċenti.
U kif kontu ġibtu dan l-aċċent allura?
Però dak iż-żmien fil-50s jiena kont fl-Għażajra, Malta fejn kont ngħixien ta' sliema fejn il-barracks ta' tinjek. Kien hemm it-tfal Ingliżi jgħixu fil-flats, allura kont nisma' ommi kienet marret sejkret ħadd ukoll, allura kellha istess meta kienet titkellem l-Ingliż għax id-dar kont nitkellmu bil-Malti. Meta kienet kont nara nismagħha titkellem l-Ingliż kienet titkellem Ingliż tajjeb.
Kien żmien jibdew.
Kien iż-żmien li konna taħt l-Ingliżi dak iż-żmien konna għandna 140 sena jew kemm konna għandna 130 sena.
Ħansik domanda xi antipatika.
U bej l-iskejjel, bej konna mdorjien bl-Ingliżi.
Teknikament inti ġifieri nobli.
Ussale.
M'intix nobli. Ma jimportax.
Daw l-affarijiet.
Dina probabbilment wara il-programm li ditjawa. Inkomplu mela wara il-film.
Però interessanti, nobli attur imma.
Ejja, għalhekk dik hija interessanti, veru.
Ma tantx kienx xi wieħed joqgħod.
Fit-teatru ma kellniex. Veru, fit-teatru.
Xi mar imnieħru dik
il-kelma. U ġew mpolaw depiro kien ġej minn xi familja li kienet tal-familja. Kellha xi tziju jew xi nagħmlu li kien ukoll nobli jekk ġew ukoll ma kienx ukoll parti minnha. Inkomplu nimxu ma issa ovvjament f'intervista flaqgħa ma' Mary Lou Copini il-sens tal-umorizmu ma jistax jonqos. Mary Lou, inkomplu nimxu daqsxejn iktar l-qudiem sar il-film.
Sar il-film ovvjament titqajt ma' Joe kien mitħla sew mal-MADC. U kien inkoraġġini biex insir member tal-MADC.
Meta l-MADC kienet immexxija mill-Ingliż u kien tista' ħafna biex tidħol fl-MADC u x'hekk sewet.
Insomma. Ma mhux daqshekk, kien hemm ħafna Maltin fis-60s, 1966, 67.
Dew jidħlu l-Maltin?
Iva mela.
Kompli,
kont sit member tal-MADC u l-MADC dak iż-żmien forsi mbagħad saret aktar fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet kif inhi llum hija springboard u hija mod tajjeb. Kif titħol fit-teatru. Ovvjament hemm
ċertu. Kien l-ewwel xogħol li għamilt.
Nuqqas ta' plejs bil-Malti, però nuqqas ta' plejs bil-Malti hija verità, mhijiex biss.
L-ewwel esperjenza tiegħek mal-MADC x'kien?
Kienet Duchess of Malfi minn għalija.
Sewwa, kont fiha jiena wkoll dik attwalment.
Iva.
Kienet dirreġija James Falkland. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħek.
Iva.
Għax anke jien.
A mad woman.
Mad woman content, lejna kont spear holder u ma nafx nam kont namel iktar.
Niftakri.
Kont għandu kun stenna.
Niftakri. Jena
kont mad man u kol fi għadi, kax dikalli xizax partijiet, pera probabilment kont naħdimna flimkien u nżejna.
Jistajku.
Għaxin kont mad man.
Jena kont suppost maqfula fxie torri.
Maqsur, maqful fi torri biex iwerru Teresa Mikallef li kienet id-Duchess.
That's right.
Jena għent konna l-imġina, sewa, interessanti.
Pajna. Emissom zamu
naħem. Teresa Mikallef.
Teresa Mikallef kienet id-Duchess. Għana kien semmu l-1967.
Sewa, 67. Mela.
Dik kienet l-ewel plejti għaj ma l-MADC.
U dik kienet u koll kienet l-ewel plejti.
Naħseb l-ewel darba li
tlajt
fuq il-palk tal-Malti.
Nifsi, u koll.
Qabel kont tlajt fuq tal-istitut, għaliex l-iskola il-Sacred Heart kienu għamlu play bil-Malti, niftakar. Għassata tal-inċova.
U koll, Sacred Heart, ije.
Mela.
Xkont għamilt fija?
Ma nafx, ma kien jisim għal-qassata tal-inċova.
Mela, ma l-MADC wara li ħadsem fil-play Duchess of Malfi ta' James Falkland, b'Teresa Mikallef ta' għamil Duchess, u jina għed konna għedin għamlu il-parti ta' zewġ timġinen.
Għamilċi partijiet oħrajn, somma dak iż-żmien kien hemm ħafna nies oħrajn li kienu iktar jagħmlu iktar partijiet prinċipali minni forsi.
Lewa Shakespeare allura
Umbagħad kien hemm is-snin fejn iltaqajt ma' dak li huwa sar raġel tiegħi u ma tantx kellu interess fit-teatru u ma tafx kif jiġri isek għamil xi ħaġa fis-70s. Man Who Came to Dinner, sitna fil John Rosser, li dak iż-żmien kien jaħdem ħafna mal-MADC. U mbagħad fis-sebgħinijiet isni mort lura fl-1972 ħadsem fil-Taming of the Shrew li kienet iddiriġuta minn Godwin Sherry.
Sewa.
Kelli l-parti ta' Bianca.
Sewa, kollha sewa.
Kienet splesa biha ħafna, ħafna memories bih.
Nixtieq hawnhekk ngħid li mbagħad Bianca mlet tat-tifela tiegħek.
Fil-produzzjoni
tiegħek. Fil-produzzjoni għamil jiena xifti ta' snin ilu, ovvjament aħna qegħdin fl-2010. Mela qegħdin nsemmu Mary Lou Copini ma' Shakespeare, ovvjament Mary Lou Copini għamlet ħafna Shakespeare minn mis-sebgħinijiet l'hawnhekk. Hawnhekk tagħmin nisimgħu daqsxejn. L-ewwel intervent ta' qari ta' interpretazzjoni ta' xi ħaġa minn Shakespeare. Ovvjament, interpretazzjoni tiegħek li bħajt niftakar kienet fil Romeo and Juliet kont għamilt il-parti.
Fl-1992. Id-deri ġuta minn Harry Bodge kont għamilt il-parti ta' Nurse.
Ta' Nurse.
Però għet neħu gost għax billi maħat ma jistajarani. Għad gost li namel speech ta' Juliet u kol.
Mela għawnek, nisimaw l-Mary Lou Copini, meta tmur il-Nurse u tajdilom tajt l-Juliet illi għatlu l-Tybalt.
Gallop apace, you fiery-footed steeds, towards Phoebus' lodging. Such a wagoner's phaeton would whip you to the west and bring in cloudy night immediately. Spread thy close-curtain love-performing night, that runway's eyes may wink, and Romeo leap to these arms untalked of and unseen. Lovers can see to do their amorous rites by their own beauties, or if love be blind, it best agrees with night. Come, civil knight, thou sober-suited matron all in black, and learn me how to lose a winning match, played for a pair of stainless maidenhoods. Hood my unmanned blood, baiting in my cheeks with thy black mantle, till strange love grow bold. Think true love acted, simple modesty. Come, knight, come, Romeo, come, thou day and night, for thou wilt lie upon the wings of night whiter than new snow on a raven's back. Come, gentle knight, come, loving black-browed knight, give me my Romeo, and when he shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night, and pay no worship to the garish sun. Oh, I have bought the mansion of a love, but not possessed it, and though I am sold, not yet enjoyed. So tedious is this day, as is the night before some festival to an impatient child that hath new robes and may not wear them. Oh, here comes my nurse, and she brings news, and every tongue that speaks but Romeo's name speaks heavenly eloquence. Now, near nurse, what news? What hast thou there? The cords that Romeo bid thee fetch?
Aye, aye, the cords.
Ay me, what news? Why dost thou wring thy hands?
Ah, oh, well-a-day. He's dead. He's dead. He's dead. We are undone, lady, we are undone. Alack the day, he's gone. He's killed. He's dead.
Can heaven be so envious?
Romeo can, though heaven cannot. Oh, Romeo, Romeo, whoever would have thought it?
Romeo! What devil art thou that dost torment me thus? This torture should be roared in dismal hell. Hath Romeo slain himself?
Say thou, but I, and that bare vowel, I shall poison more than the death-darting eye of cockatrice. I am not I, if there be such an eye, or those eyes shut, that makes the answer I. If he be slain, say I, or if not, no. Brief sounds determine of my weal or woe.
Emmek smajna lil Mary Lou Copini tagħtina l-ewwel interpretazzjoni tagħha minn Shakespeare. Naġi mmorru mal-lura fis-sebgħinijiet. Mary Lou, x'kien ġara iktar mbagħad wara kemm nimxu daqsxejn iktar qudiem mis-sebgħinijiet, x'kont qiegħda tagħmel? X'kien l-involviment tiegħek iktar fit-teatru?
Fit-teatru fis-sebgħinijiet kien li l-bidu tas-sebgħinijiet u forsi t-tmiem tas-sebgħinijiet nagħmel ir-return tiegħi għaliex dawk huma snin fejn kelli tfal. Il-ġiex bniet li għandi, Franċeska u Angelika, li it-tnejn uħobbu ħafna l-palku kol, u kont waqaf tal xi 7 snin. Mbagħad miskien kien hija Kit, li forsi n-nies jiftakruh, li kien
nitkellmu ftit fuq Kit tajjeb ħafna
kien ta' żgħira hija l-kbir, kien hemm 17-il sena bejnietna.
Ħafna mal-atturi jekk titkellem fuq Kit tista' ħol opportunità biex nitkellmu fuq Kit ukoll.
Kit hija l-kbir, hemm u kien il-kbir u jiena kont il-baby, hemm 17-il sena kien hemm bejnietna. Li jiena tista' tgħid minħabba li kelli tfal kont inqtajt għal kollox mit-teatru. U darba ġiddar għalli ħanajdlek l-MADC introduċew dal-festival. Min għalija kien it-tieni sena li kien għadu jisir, però kien għadu daqsxej limited. Kien ivvintaħ min għalija Tony Bezzina fl-1979. Għalli nixtieq nidderieġi play, għax il-One Act Play Festival minn dejjem kien u għadu s'issa mod kif min għadu prinċipjant għandu l-opportunità li jieħu sehem parti tajba fi play. U anki importanti ħafna għandek l-opportunità biex tiddirieġi għall-ewwel darba. Ġifieri aħna nkollna bżonn, mhux aħna l-klabb, ikollha bżonn da' żmien 5 diretturi ġodda kull sena. U minn hemm dejjem inrawmu talent ġdid. Għalli ħanidderieġi, dafej qatt ma ddirieġa miskien kull ma kien għamel, mhux kull ma kien għamel, kien għamel ħafna kummedi mal-atturi l-aktar kif ukoll mal-MADC, mal-atturi theatre group. Però rrid to try his hand kif jgħidu bl-Ingliż biex jidderieġi. Għalli hu hemm parti minnhom għalli ma jistax ikun li tagħmilha beginner. Għalli hu hekk qed għandi mod kif inti forsi terġa' titħajjar tiġi lura għall-palk mhux toqgħod biss id-dar mat-trabi li kont għamilt 6 snin id-dar mat-trabi ġifieri. U niftakar konna għamilna dil-play Home is the Hunted. U kont għamilt il-parti tal-om li kienet parti importanti ħadd gost ħafna nagħmilha bil-kokni l-gost tiegħi. Play gustuża ħafna nixtieq li forsi xi darba terġa' ssir. U insomma minn hemm mbagħad arġajt bdejt.
Sewa.
U kien din kienet il-ħaġa li reġgħet. Tfal l-ispinta.
Tfal,
insomma, żgħira kella, meta ħadsem kella xi xahar, għas-sena għandiku. Imma mbagħad f'1982 kien kont ħadsem f'As You Like It.
Sewa.
Margaret Ajus fil-parti prinċipali u jiena kont Celia. Dejjem is-second in command dak iż-żmien. Kont isni nibżam il-partijiet kbar, ma nafx għaliex. U minn hemm kif jgħidu the rest is history. Kont għamilt ħafna plays fl-80s u mbagħad fin-90s.
Naħseb li qabel ma tagħtina l-lista sħiħa, ta' min nisma' xi ħaġa oħra minn għandek. U Mary Lou ħadd tagħtina interpretazzjoni oħra interessanti ħafna mill-play Dangerous Liaisons, fejn għandek din il- Contessa jew
Markiza. La Marquise de Merteuil.
La Marquise de Merteuil, illi ħadd tagħti din l-interpretazzjoni veru interessanti ta' dan il-karattru illi hija din il-Markiza li tiddistruġġi l-innoċenza ta' tfajliet kollha ta' Pariġi. Dawk li tiltaqa' magħhom.
when I came out into society, I'd already realized that the role I was condemned to, namely to keep quiet and do as I was told, gave me the perfect opportunity to listen and pay attention, not to what people told me, which was naturally of no interest, but to whatever it was they were trying to hide. I practiced detachment. I learned how to smile pleasantly while, under the table, I stuck a fork into the back of my hand. I became not merely impenetrable, but a virtuoso of deceit. Needless to say, at that stage, nobody told me anything. And it wasn't pleasure I was after. It was knowledge. But when, in the interests of furthering that knowledge, I told my confessor I'd done everything, his reaction was so appalled, I began to get a sense of how extreme pleasure might be. No sooner had I made this discovery than my mother announced my marriage. So I was able to contain my curiosity and arrived in Monsieur de Merteuil's arms a virgin. Merteuil gave me little cause for complaint, and the minute I began to find him something of a nuisance, he very tactfully died. I used my year of mourning to complete my studies. I consulted the strictest moralists to learn how to appear, philosophers to find out what to think, and novelists to see what I could get away with. And finally, I was well placed to perfect my techniques.
Dik kienet silta mill-play Dangerous Liaisons li kienet interpretat Marilu Coppini fit-Teatru Manuel. Għal dan l-ewwel programm Marilu, qegħdin nitkellmu li rsaqna lejn it-tmejninijat, fit-tieni programm ovvjament nibdew nitkellmu fuq xogħlijiet iktar reċenti. Biss, qabel ma nagħlqu, x'kienu l-aspirazzjonijiet tiegħek dan fil-bidu tal-karriera tiegħek fit-Teatru Manuel, fit-teatru in ġenerali?
Naħseb li niprova insi kif tajt bil-Malti to excel kemm jista' jkun hu. Dana kulħadd jieħu gost li ikun tajjeb dak li jagħmel jipprova jilħaq naqra iktar mill-medjokrità forsi. U biex ovvjament femmini ħafna flus ma tantx hemm f'dax-xogħol kemm Malta u kemm ukoll barra, ġifieri, speċjalment palk, li tiħu pjaċir, int fl-istess ħin tagħti pjaċir lil min ħallas biex jiġi jarak fuq il-palk.
F'dak iż-żminijiet fil-bidu tal-karriera tiegħek, li hija l-iktar play li tħoss li tagħtek gost, ma kellekx l-ebda waħda partikolari. Uċ Marilu ħares li għablik raħax id-domanda mhux bitiex imma jien.
Le.
Ħanħalli id-domanda, ħalli nara Marilu kif ħad toħroġ minnha.
Naħseb l-iktar li ħad gost ħafna dal-aħħar li ħdimt miegħek.
Fjannar li għadda. Dak nitkellmu fuq iktar tard.
Fjannar li għadda, naħseb.
Ma dik fuq nitkellmu fuq iktar tard. Jien qed ngħid il-bidu tal-karriera tiegħek x'kien hemm li kien l-iktar laqtek bħala interpretazzjoni. Kien hemm xi ħaġa
bħala. In-nies ħadd gost nagħmilha n-nies.
Hekk nimmaġina.
In-nies ħadd gost nagħmilha u kelli krid tajba ħafna ġifieri. Allura isek iktar.
Iktar issa naħdeq xi rasek. Mhux tipprova tinsija, ma tipprova tiftakara u tul il-krid. Dik sewwa. Hawnhekk għalaqna ovvjament fuq noħta daqsxejn ta' sens tal-umorizmu ovvjament mingħand Marilu Coppini. Nirringrazzjawk Marilu għal din l-ewwel laqgħa li kellna miegħek.
Grazzi lilek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu Malino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.